Įnirtingas ir beatodairiškas mėginimas išsaugoti Lenkijos ir Lietuvos valstybę nuo dar vieno padalijimo prasidėjo Lenkijoje 1794-aisiais, tačiau vienas reikšmingiausių jo epizodų įvyko Vilniuje, štai čia rotušėje ir jos aikštėje. Užėmę Vilnių, sukilėliai rotušės aikštėje pakorė Lietuvos didįjį etmoną Simoną Kosakovskį. Vyriausiasis sukilimo vadas Tadas Kosciuška nebuvo patenkintas tokiu radikalumu ir Lietuvos sukilėlių vadą Jokūbą Jasinskį jis nušalino nuo pareigų. Istorikas Eligijus Raila sako, kad nepaisant to, jog Tadas Kosciuška šeimoje kalbėjo lenkų kalbos dialektu, buvo kilęs iš gudiškos terpės, kultūriškai jis buvo Lietuvos didžiosios kunigaikštijos žmogus.
Gimęs taip Lietuvos didžioji kunigaikštijoje, jeigu reiktų konkrečiai geografiškai lokalizuoti, tai būtų maždaug tarp Naugarduko ir Lietuvos Brastos. Na, jo gimtinė vadinosi Merečovščizna, čia negi sunku ištarti. Kartais tie variantai kinta, kartais gali rasti ir vieną kitą variantą, gimę šalia Kosavo ar Kosovo, bet tai yra tokia netoli didesnė vietoje. Bet iš esmės gimęs, na, sakykime taip, tuometinėje Gudijoje. Ir jis ten iš tiesų gyvenęs, jo protėviai gyveno ten ilgą laiką, nuo 16 amžiaus pradžios, kitaip tariant, Kosciuškas yra štai vietiniai šitos žemės, šito štai pavieto žmonės. Ir iš tiesų tai Lietuvos didžiosios kunigaikštijos žmogus. Štai iš tos terpės vėliau išaugo tai, ką galim pavadinti gudišką kultūrą. Čia būtų štai įdomus momentas pažymėtinas, jog pats Kosciuška iš esmės kilęs iš to regiono, iš to arealo, kultūrinio arealo, iš tos dirvos išaugęs, iš kurios išaugo vėliau yra Domas Mickevičius. O Domas Mickevičius šiaip ar taip net lenkų didieji jo tyrinėtojai vėl to pripažįsta. Na, galų galia tas Česlovas Milošas, jis jiems puikiai žinomė asmenybė. Pripažįsta, kad jis vis dėlto arčiau organiškai, kultūriškai gudiškos terpės. Tai šia prasme ir Kosciuška štai iš tokios terpės, kas liūdėtų, jog vis dėlto ta gudiškas mūsų kultūros fragmentas buvo labai įdomus, savitas, originalus. Ir tuo pačiu pripažįstam, kad yra mūsų integrali Lietuvos didžiosios kunigaikštijos dalis, kultūrinė dalis.
Kosciuškos giminės vyriškoji dalis visada buvo kariai būdėję LDK sargyboje. Todėl jis sąmoningai pasinaudojo išskirtinę tuo metu abiejų tautų respublikoje galimybę baigti karininkų rengimo mokslus.
Jis į riterių mokyklą, na, tuomet įsteigta Stanislovo Augusto, tuometinio karaliaus, ar lenkiškai tai vadinama Škola Ricerska, jis pateko Čartoriskio lėšomis iniciatyva, jo globojamas. Na tai šia prasme, iš tarsi norėdamas ir atsidėkoti savo geradarį, be abejo, nenuvylė jo, stengiasi, mokėsi. Na, ten retas atvejis tais laikais, kad būtų kas iš tos mokyklos išmestas. Iš esmės, jeigu įstodavai, tai karalius pas beje asmeniškai šią mokyklą prižiūrėjo, buvo jos patronas, tai vis dėlto visi mokėsi, stengės, nes kitaip tariant ir kitas santykis su edukacija tais laikais buvo. O galim štai ką dar pasakyti, vis dėlto riterių mokykla, sakykim, tai buvo tuometinė elitinė karininkų mokykla, į kurią suvažiuodavo bajorų jaunuoliai iš Lietuvos ir Lenkijos. Įkurta 1765 metais, tai iš esmės jisai įstoja jau 19 metų būdamas, kitaip tariant, tai jau sąmoningas žmogus, ne paauglys, ne vėja vaikis, suprato turbūt, ko siekia, ko nori, ta karyba buvo jo numatyta kaip tam tikra gyvenimo perspektyva.
Išsilavinimas, kurį Kosciuška gavo riterių mokykloje, buvo gerokai platesnis nei tik karo mokslai.
Iš esmės praeidavo visą edukacinę lavinimo programą, lotynų kalba, prancūzų kalba, filosofija, nuo tuometinė apšvietos filosofija, čia greičiau buvo logikos dalykai akcentuotini, istorija, be abejo bažnyčios istorija arba šventoji istorija, sakralinė ir Lenkijos istorija. Čia Lenkijos istorija, na, iš esmės apimdavo daugiausiai būtent pačios Lenkijos istoriją, bet Lietuva kažkokiu galbūt fragmentu ir įsiterpdavo. Kalbos visų pirma, be abejo. Nu, iš esmės šalia humanitarinio įsilavinimo be abejo buvo tai, ką vadiname karinės pratybos, nuolatinis vis dėlto muštras, režimas. Tai buvo, na, karininkas, kuris turi ne tik mokėti, laikyti, elgti su kardu, bet taip pat mokėti elgti su dama ir be abejo mokėti rašyti eilėraščius arba poeziją.
Vis dėlto baigęs karininkų arba riterių mokyklą, Kosciuška darbo valstybės tarnyboje negavo.
Tarnybos negavo ir jisai iš esmės išvažiavo. Vėlgi taip pat su savo vienu draugu, bičiuliu, mokyklos bičiuliu, vėlgi šiek tiek paremtas finansijos iš Čartoriskių, išvažiavo į Prancūziją. Na, dar vienas dalykas įdomus. Atrodytų, kad jis nuo prigimties buvo linkęs į dailiuosius menus. Tai jisai ir Paryžiuje. Nuvykęs į Paryžių, bandė ieškoti tų mokslų, kuriems suteiktų štai būsimo, sakykime, dailininko, skulptoriaus, menininko pasitenkinimą, bet na, vis dėlto pajuto, kad čia ne jo pašaukimas. Nors tiesa, čia kad, jeigu taip užbėgant už akių, tai pavyzdžiui, gyvenimo pabaigoje jis iš tiesų užsiminėjo, susitelkęs į savo vienišą kosmosą, iš tiesų jis drožinėjo, lipdė, dažniausiai šventuosius. Šventų skulptūrėlės mėgo drožinėti. Na, iš tiesų, čia turbūt jau toks jau gyvenimo pabaigos momentas liūdėjantis, kad vis dėlto šitai ta mūza jo nebuvo apleidusi ir palikusi.
Iš Paryžiaus Kosciuška išplaukė į Ameriką, apimta nepriklausomybės karo kovų, kur jis ir pritaikė riterių mokykloje įgytas žinias.
Amerikos kolonijos, Anglijos kolonijos, sakykim, taip pradėjo nepriklausomybės karus su Anglija ir be abejo atvykdavo ieškoti savanorių, kurie galėtų pastiprinti amerikiečių besitveriančią, besikūriančią kariuomenę. Tai atrodo, kad vis dėlto kažkokių kontaktų būtų ir su Kosciuška. Tai štai jis, turbūt norėdamas toliau vis dėlto realizuoti savo štai kariūno pašaukimą, išvyko į Ameriką. Amerikas išvyko 1776 metais. Tai štai, ten ir prasidėjo tai, ką turbūt ir amerikiečių patriotų vadovėliai visame trašo, kova už amerikiečių nepriklausomybę.
Amerikos nepriklausomybininkų štabuose Kosciuškos karinis inžinierinis pasirengimas buvo įvertintas.
Jis buvo fortifikacijos specialistas, karybos karinės inžinierijos specialistas. Jisai turėjo didžiulės įtakos nuopelnų visų pirma Saratogos įtvirtinimus, ruošiant garsusį Saratogos mūšius, kuriame iš esmės Anglijos kariuomenė patyrė turbūt pralaimėjimą didžiausią. Po Saratogos mūšio amerikiečiai pagaliau ėmė laužti anglų kariuomenės eilės. Iš tiesų, tai tas mūšis dažnai laikomas lemia mūšį. Kita vertus, garsioji West Point'o karo akademija, tai būtent prie West Point'o taip pat jam buvo patikėta Kosciuškai parengti tam tikras fortifikacijos statinius. Ir štai ten yra žinoma, jisai juos statė, nu, greičiau jis vadovavo tam tikriam daliniam, bet čia aš tai ką norėčiau atkreipti dėmesį. Dabar taip pačiam netikėtai dingtelio. Iš esmės jis buvo karo arba karybos inžinierius. Jis iš tiesų tiesiog į mūšiuose nedalyvaudavo, jis nebuvo koks, nors kavaleristas be abejo mokėjo joti, kaip ir visi to metu galantiški kariūnai. Nebuvo joks pėstininkas, nebuvo koks nors žvalgybininkas arba, tarkim, tuometį artileristas, iš tiesų buvo karo inžinierius. Na, tai šia prasme turbūt greičiau tokios teorinės ir praktinės minties atstovas, nei žmogus, kuriam būdinga mūšio ir kautynių įkarštis. Galbūt dėl to galima paaiškinti ir po to tam tikros sukilimo nesėkmės, nes šiaip ar taip jis nebuvo tas karvedys, kuris pats veda į mūšį, patirtis ne ta. Statyti įrenginius ir vis dėlto juos šturmuoti, tai yra skirtingi dalykai.
Amerikos nepriklausomybės kare Kosciuška pelnė pačių aukščiausių to meto naujojo pasaulio veikėjų pasitikėjimą, užsitarnavo garbę juokise.
Reiktų turbūt tam tikrą dvasinę situaciją pajusti, dvasinę atmosferą, kuomet tveriasi nauja valstybė, na iš tiesų staiga atvyksta jai padėti štai iš tokių tolimų šalių, na, kad ten būta prancūzų, bavarų, tų pačių anglų, tai be abejo buvo natūralu, bet štai atvyksta iš kažkokios Lenkijos. Ta Lenkija, nežinia, kur yra pas Jeffersonas, beje, po to bandęs jau rašyti, na, ir parašė Kosciuškos biografiją, pavadino jį kilimo iš tokios šalies, kuri vadinosi Siliciana. Nu, ta beje gražiai yra Česlovas Milošas paminėjo savo knygoje, čia reikia manyti, kad turbūt jis taip iškraipytai suprato lotynišką Lietuvos versiją, Lituaniją. Nu, jis tikrai gyvenime nebuvo girdėjęs, kur ta Lituanija, čia kažkoks Tarsilicis, Siliciana, tai iš tiesų štai ta šiokia tokia mistika apgaupta mūsų teritorija, kita vertus be abejo, iš tokios mistiškos legendom apaugusios šalies ir didvyriai štai ateina į istoriją. Tai Kosciuškai be abejo, jo kuriant jo legendą, štai tokie Jeffersono atradimai netgi šiek tiek stiprino.
Kosciuškos legenda stiprina ir tai, kad pasibaigus Amerikos nepriklausomybės kovoms, jis nepriėmė siūlomos Amerikos pilietybės ir turtų, bet grįžo į tėvynę.
Didžiausia jo vis dėlto draugystės užsimesgė su Tomu Jeffersonu. Jie džiaugiasi iš to jo drąsa ir narsa. Šiek tiek kitaip, dar tas 18 amžiaus karyba dar turėjo štai ypatingą tokį garbės kodeksą. Tai tas buvo labai svarbu. Nu taip, tie titulai išliko, jam ten buvo net ir pinigai, jam buvo skirti numatyto žemės didžiulės po visų, jis taip pat ir galėjo gauti ir netgi Amerikos pilietybę, bet jis vis dar jo suko žvilgsnis, likimas vis dar įkvietė Lietuvą ir Lenkiją grįžti. Bet tos garsės ir kovos Amerikoje iš ties išliko jo istorija. Tiesa, jisai šalia kito garsaus Lenko kovose dalyvavo, Kazimieras Pulaskis arba Kazimieras Pulaskis, kuris iš tiesų laikomas būtent nuo vienu didžiųjų Amerikos nepriklausomybės kovų dalyvių. Būtent jis buvo tikras kariūnas, jis dalyvaudavo pats mūšiuose ir iš tiesų nevengdavo rizikos. Na, šiuo atveju Kosciuška šiek tiek kitokios profesijos žmogus.
Regis, kad grįžti į tėvynę Kosciušką vertė ne tik noras realizuoti savo Amerikoje įgytą karinę patirtį, bet ir mintis apie politinį ūkinį krašto pertvarkymą.
Ta galbūt ekonominė jo mintis greičiau pintusi arba persipintusi su tuomet turbūt be užgimstančių abolicionistinių sąjūdžių. Šiaip ar taip yra žinoma, kad štai generolas, amerikiečių generolas, po vieno mūšio buvo padovanojęs juodaodžių, tai dabar sakytumėm afroamerikiečių, tuomet buvo labai aiškiai rašoma, padovanojo vergų negrų. Tai be abejo, Kosciuška juos paleido į laisvę. Nu, sakykime, taip galim steigti stiprino laisvo žmogaus ekonominę sampratą. Nu, vergovinė sistema turbūt net ir Amerikoje vargu ar kažkiek buvo prasminga. Ir po to šiaip žinoma, kad jisai testamentu buvo užrašęs, jis ten buvo daugiau gavęs dovanų juodaodžių, paleido juos į laisvę. Tai šio prasme, na, toks kilnus, taurus jo žingsnis, liūdintis, kad vis dėlto ir jo požiūris jau į baudžiavą Lietuvoje Lenkijoje tikrai buvo nuoseklus. Turint galvo ir sukilimo metu, kuomet jis į laisvę paleido valstiečius, iš tiesų liūdytų, kad tos ekonominės pažiūrės buvo žymiai pažangesnės, nu, socialiai labiau išpažino laisvą valstiečių darbą, o ne štai baudžiavinį principą, kuris iš esmėsgi ekonominį potencialą smugdo.
Legenda apie Kosciušką Amerikos didvyrį sugrįžusi kovoti už tėvynės laisvę susiformavo daug vėliau, o tuo metu Amerikos brigados generolas ir vėl nerado tarnybos Lietuvos ir Lenkijos valstybėje.
Grįžo į Lenkiją po jau iš esmės Lenkiją po pirmo padalymo to pačiu abiejų tautų respubliką. Teritoriškai sumažėjęs, ekonomiškai be abejo potencialas sumenkęs. Kita vertus, kariuomenė žymiai stipriai sumažinta. Jis vėl kaip kariūnas, ne, kaip karyšė vietas, iš esmės nerado, nes buvo smarkiai sumažinta kariuomenė, tai iš esmės liko tie didikai, kurie turėjo savo privačias kariuomenės ir didikai, kurie, nu, galim sakyti, buvo įsiterpę į karaliaus rūmų aplinką. Tai tie iš esmės savo tradicinės pareigas ir postas išlaikė. Ką daryti štai tiem, nesvarbu, kad jis iš Amerikos atvykęs naujasis Amerikos karžygys. Ne, vietos jam čia nebuvo.
Galima manyti, kad sukilimo vadu Kosciuška tapo ne tiek ir ne tik savo valia, bet ir nesipriešindamas kitų įtakingų to meto veikėjų valiai.
Be abejo, Kosciuškos vardas visuomet ir dabar istorinė atminty sietina su 94 metų sukilimu. Be abejo, sukilimo lyderis paskelbė sukilimo aktą Krokuvos Turgaus aikštė. Be štai iki 94 tarsi Kosciuškos kaip potencialaus lyderiam iš tiesų mes nematome. Netgi niekas net ir nežinojo, kas tas Kosciuška. Po to atrodo, kad vis dėlto čia būta vėl to paties Šartoriskio įtaka. Jisai bandė nu, be abejo, numatydamas, kad sukilimas įvykti, vis dėlto bandė štai Kosciušką iškelti kaip sukilimo vadą, lyderį, kuris nebūtų tiek radikalus, štai kur dar būtų esmė. Kitaip tariant, tie patys Lenkijos aristokratai vis dėlto prisibijojo Prancūzijos variantą arba Prancūzijos revoliucijos pavyzdžio. O Kosciuška šiuo požiūriu tikrai nebuvo, kas dažnai revoliucijos metu nutinka, ypatingas radikalas. Arba nebuvo tai radikalių pažiūrų žmogus, buvo pakankamai nuosaikus ir šiuo požiūriu tarsi sutaikantis visas politinės grupuotės. Įdomu sakas pastebėti, kokiais 1793 metais, dar sakykime pusė metų likus iki sukilimo, staiga pasirodo štai tose Krokuvos apylinkėse masiškai pradėti leisti įvairius atvaizdėliai būtent su Kosciuškos atvaizdu, abrazdėliai. Na, kas nutiko, atrodo, kad vis dėlto tai buvo finansuota tų pačių Čartoriskių, kurie po truputį ruošė ir tuo pačiu būsimą sukilimo lyderį, kitai vertus ruošė tam tikrą opiniją, kad mūsų sukilimo lyderis bus Kosciuška, nes vis dėlto kariniais žygdarbiais dar Lenkijos nebuvo kažkokio ypatingai išgarsėjęs. Tai labai komplikuotas reikalas, bet be abejo reikalas štai koks, ar mes pripažįstam štai tą legendą ir kalbam apie jį kaip tam tikrą silikoninę būtybę, kurios negalima apie kurią diskutuoti, arba vis dėlto matom ir tą pusę, apie kurią šiaip vis dėlto istorijoje nekalbama, nes jinai yra pamiršta ir netkreiptas dėmesys. Bet be abejo, jo nuopelnų, kuriant štai tą jo paties legendą, tai tikrai negalim paneigti.
Tado Kosciuškos vadovaujami sukilėliai vienu metu mėgino ir apginti savo valstybę nuo užsienio priešų ir kurti abiejų tautų respublikoje laisvės erdvę.
Sukilimas buvo visų pirma, aišku, nukreiptas prieš Rusijos kariuomenę. Tai buvo bandymai išsivaduoti iš Rusijos įtakos. Kita vertus buvo bandymai vėl gražinti gegužės trečios dienos konstitucijos idėjų principus. Iš ties tai galim kalbėti apie laisvės ir naujos gyvenimo tvarkos įgyvendinimo galimybę. Bet kita vertus, bandymai radikalizuoti sukilimo, tokiu būtų, buvo vis dėlto iškart slopinami. Ne, daug kas pripažįsta, ne, turiu galvoje ir tie, kurie tyrinėjo šį sukilimą, vis dėlto galimybė radikalizuoti, jį paversti tam tikrą prancūzų revoliucijos kopiją, tai gal buvo galimybė vis dėlto pratęsti sukilimo idėją ir kažkokiu būdu išgyventi. Šito nebuvo padaryta ir dažnas pripažįsta, bent jau tie, kurie taip neglorifikuoja Kosciuškos asmenybės, kad vis dėlto jo štai dėka jo sprendimai nulėmė, kad šis sukilimas neįgautų platesnio užmojo. Na, jūsų pirma, čia Lietuvos pavyzdysgi, paranka turbūt, štai netgi ir šitoj salėje, kur sėdime tiesiogiai, susiję su Kosciuško sukilimu ir visų pirma lietuviškąją sukilimo versiją. Čia Jokūbas Jasinskis, kuris štai prieš Vilniaus rotušę nubaudė sukilimo metu, jau Lietuvos sukilimo metu nubaudė pakariant Simono Kosakovskį, Targovitėnų vadą Lietuvoje, o tai labai išgazdino valdžią Varšuvoje. Po to netrukus ir Jasinskis buvo pašalintas iš vadovybės pareigų buvo ir tai suprantam buvo, kad štai šitas sukilimo sparnas Lietuvoje negautų platesnių formų. Nu, kitaip tariant, taip jau kaip koks, kaip sakytų, koks marksistas, kad nepradėtų plačiosios liaudies masės štai jį įsitraukti, nes iš tiesų radikalizuoti reiškia visų pirma ne tik kariuomenė, bet tai, kas visai iš esmės visuomenė sukyla. Tai šia prasme, Kosciuška buvo pakankamai nuosaikus. Nu, kas ir liudytų jo tokią labai dramatišką pabaigą. Paskutiniame mūšė, Macijovicų mūšė, kuris buvo nukirzdintas, paimtas į nelaisiną, iš esmės pusiau pritemusią sąmonės, tai visą gyvenimą jam ir liko tokiais. Ir turėjo problemų su sveikata ir kartais manoma turėjo tokių ne visiškai sveiko proto, bet tai jokių būdų, kaip sakome, jo legendos neužtemdo, tik parodo tam tikrą, kažkai koks nelaimingas žmogus jisai buvo. Čia iš tiesų dažnai mes matom herojus, kurie atrodo herojus iki gyvenimo pabaigos kovoje. Ne, tai buvo visiškai vietomis, kartais atrodyt ir palaužtas žmogus. Dėl to jis nebekėlė jokios ir grėsmės ir toj pačiai Rusijos imperijai jį paleido, kaip ir daugelį Lenkų belaisvių. Paleido Povilas pirmasis, bet tai buvo visai kitas Kosciuška.
Kostiuška pamėgino suteikti savo vadovautam sukilimui liaudišką pobūdį.
Visų pirma, bandė pritraukti valstiečius. Na, čia jokių būdų nereikštų, kad jis juos išlaisino kažkokiu būdu, kartais toks, irgi sklando ne visiškai pagrįstas mitas, bet jis išleidė garsųjį Poloniecą universalą, kuriame iš esmės, kuriuo bandė na, kažkokiu būdu legalizuoti, teisinti štai jo sukilėlių armijas atėjusius, tos dalgininkus, valstiečių būrius. Kitaip tariant, jeigu tu dalyvauji sukilime, tu būsi, tau bus suteikta asmens laisvė. Na, šia prasme, toks lietuviškas, lenkiškas, abolicionistinis variantas, na, tam tikrą prasme, pasiteisino, nes ir po sukilimo vis dėlto jis liko, tai yra atminti istorinė kaip vienas iš tų žmonių, bajorų, didikų, karvedžių, kuriuos tai suprato valstiečių reišmę, valstiečių kaip žmogaus reišmė ir būtent kovojant visų pirma už laisvės principus ir tuo pačiu ir nepriklausomybę.
Vyriausias sukilėlių vadas Tadas Kostiuška buvo sunkiai sužeistas ir pateko į rusų nelaisvę. Sukilimas pralaimėjo ir tai nulėmė paskutinį Lietuvos ir Lenkijos valstybės padalijimą.